En drauma mína sem að þeirra strákur, þannig að þeir voru svo, mér svo bagalegir og eldur mig fram eftir allum áru og meira sé að mér er síðan í dag ekki fríðu það en ég nú fann að mikið að lausa það að mér var ekki lengur sama til þess að vera einn það er einn inn í ókunnu hús þar sem að sem er út inn í kirkju eða kirkjugarðan svoleið og eins að sofa í hellum inn í heiðu þar sem fram í heiðu þar sem engin manna við að neysta nála og þá dreymdum við stundum til að þessa sömu gömur og dreyma þessu ástöfni þessi stóri dýr með gafandi kjafsk og ég myndi að lasna kvalir sem klestið þú veist þetta er nefnilega samræðist alltaf saman og það getur og heimi réttir að þessu eiginlega alla æfina kemur að vera svona snarvillu strákurinn og unglingarnir það ekki nokkuð að segja að þetta það var margir beðið þess já aldrei bætur að þau var sagt hver okkur með þau voru lítil eins með drauma sem já ég var að segja þetta frá draumi sem við dreymdu einu sinni áðan sem að nú eins og endurskinn og magnaði þessa ræðslu mér að ég sá hann hjá Sigurður bróður mínum hann fjórmöningur eldri ég og fimm ár var hann eldri ég og hérna og bæði mínu aftur öðrurúmi í frambast sem kallið var þannig bleið galopinum heima og við rúm bræðra mína Guðmundur og Helga það var bóka heila alveg fyrir mæni alveg þækki bóka meðan óvæltið Það var heldur eins og stjætt hjá henni sem að ég var að reyna að prela upp á stundum bara til að fela mig svo lið í bæðsvæðinni. Gatt hann og varla. Og svo einu lóstum að dreymið það að ég er komin að byssu, var að fara með byssu náttúrulega, og búin að lesa ýmsa sögur náttúrulega já, slagbyrndina sem kallar voru í Noregi sko, sem að tóku í endurna, sem tóku fjöla stúlkundar stundum, það kom fyrir, já og þeir sóttur náttúrulega á mig nú ég er svo hann vissi þar með kýlur sem sennu bæin í geysilur og snjór, alveg óvölu og kaður þetta og þar var staður sem var alveg örugur með það að það var eiginlega ægjulega stakkvöldir á honum sér að leið frá kvöldi, ég er búin að fara þetta á en það var ný kos og það rendi kringum og þannig að það myndist alltaf ég minnst eitthvað sem svona alveg önnur að tækja mænaði hengur allt í kringum svo þetta hljóða beint upp í loftið þess að gera, stakkandi til að hafa sig upp sko toppendur komist ekki þarna að þessi polli ég er svo nálga þarna í nóttuðinna í tónskinninu og finn óskuvalegi eins og ég er vanur og eins og ég er vanur mikil óskuvalegi fyrst sérna, spennt og allt og heyri ekki neitt, ég heyrið oft í þeim skvompi sko þenni blei að það er kafa, það er hálkafar þeir voru að leita ráknum ég heyrið ekki nokkuð skamfald og alveg hissa því geti ekki vera og ég er svona smá gegn svo og það bara rísar upp þessi voðalegu björn þessi skelfilegi og ég sé glinnar í honum og kjartur alltaf mann í skugganu þó og ég hafði ekki nokkur ráð nefn að ég lyfti fyrir og þrýmaði beint á hann og hann lyfti sér bara upp og eins og nærraðuleg röddum svona ólega ergifileg nú ég hendi pissinu frá mér og hljófa það upp að ljóta og það er það sem bjargaði mér þá að þá gæti ég hlaupi en áttu skatti ekki hlaupi í semni sko. Til fótana og er konum miðja leið heim þetta til þess að líta á því baka og síðan hann að þá ekki komin eftir mér þegar ég kemst heim að hlaði, þá lítið við þá kemur strókurinn á eftir mér sko eins og bara biskott
Þetta er nú allt sem er merkilegt en þú ætlar að fara að segja mér þetta sögu áðan einhverjum strák
fyrir þetta við
sem átti geitur eða
Já, ég man hann að fara ekki núna.
Þú sagðir hérna margt skrítið í heiminum. Það var eitthvað...
Já, það var alveg sagt, já. Ég sagði bara við hérna að það var það sko að þegar ég kom hjá bænum, þá er björnin komin á miðalegin. Ég er í kynnu og upp, ég bæðast á upp á þessa hillu þetta sem var sko á umbræðum mína. Og ég heyrði að hann rýðist inn, gólfið og kemur inn, gólfið og lítur hrist, það er sikið frá mér, og svo lítur hann upp. Og þá vissi hann, sá mig og hann var tegja sig til mín þarna þegar ég öskraði svona voðalega og hann aðri bara svona það er ekki gaman þessu